Romano Tem.
Romano Tem.
Svet Roma.
O Tem Savomol te Finjarda.
Svet koji vredi upoznati.
Program na romskom i srpskom jeziku.
Romano Tem.
Počivale ašondalen lači rad. O Roma lele religije odole povijenge, taj ta nenge, ano save odole momenteste dživdime. Sinolen mi di savi piri religija, rodingem ko onaklo vakti, taj tu menge ani amarije misija motavge. Amaro pridutni pesi to kaj na sijem sigurno, sinolen mi piri religija, sar su sitona misal, hrišćani be, katolicizmi, muslimani be. Numa, diso sine. A novutne emisije ka vakaratu menge paramisija kotar nakavi be religijake tekstjengo ani romanići, soske od ova vaš satu menge, a vaš Roma u lavde, but interesantno teme. Od Oleske, Ačoveni Amenca, tajano Radio Beograd Jeg, ano Angluno programi, taj haljoveni diso pobut od Olesta so džangen, kotar akavat hen.
Poštovani slušalci, dobro večer. Romi su prihvatili religije onih zemalja i krajeva u kojima su tog trenutka živjeli. Jesu li imali neku svoju religiju, istraživali smo tokom proteklih perioda i vama u ovoj emisiji prezentirali rezultate. Naš zaključak je da nismo baš sigurni jesu li Romi imali sobstvenu religiju, kao što su na primjer hrišćanstvo, katolicizam, muslimanstvo itd. Ipak, nečega je bilo. U narednim emisijama ćemo vam pričati o tome koliko su prevođene religijski tekstovi na romski jezik, jer je to zaista za sve nas, a za Rome posebno interesantna tema. Zato ostanite uz nas i Radio Beograd 1 i saznajte na ovom programu mnogo više od onoga što ste znali o ovom, tačnije, romskom narodu.
Oh.
Romano Tem. Programo Piromanita i Srbikani Čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
Romano Tem.
Poštovani slušalci, u prethodnim emisijama govorili smo vam o liturgijama, njihovom značaju, a započeli smo o prevođenju liturgija na romski jezik. Prevod je urađen, neke od liturgija, tačnije jedna liturgija predosvećenih darova je nekoliko puta izvedena u Novom Sadu, ali i u Beogradu. Jedna takva liturgija bila je izvedena i u Moskvi.
Prva sveta liturgija na romskom jeziku služena je u Novom Sadu u hramu velikom učenika Georgija. Inače, po rečima nekih od učesnika ovog značajnog događaja, to je u hrišćanskom svetu bilo prvo bogosluženje na romskom jeziku. Liturgiju je služio vladika Bački Irine sa sveštenstvom po upravo tada štampanoj bogoslužbenoj knjizi Služebnik, koji je na romski jezik preveo Trifun Dimić. Inače, prevodilac brojnih bogoslužbenih knjiga na romski jezik Trifun Dimić nakon služenja svete liturgije rekao je između ostalog da je romski narod video i čuo ono što generacije 800 godina unazad nisu imale priliku da dožive, a da je posebna zasluga nedavno objavljenog služebnika na romskom jeziku u sabornom hramu velikom učenika Georgija u Novom Sadu. Lišiti jedan narod reči svetog pisma i reči bogosluženja znači naneti tom narodu veliku nepravdu, rekao je prilikom predstavljanja služebnika njegovo preosveštenstvo vladika Bački Irinej i dodao da su Romi na evropske prostore došli najverovatnije mnogo pre Turaka. Tek kada jedan narod reč božansku usvoji na svom jeziku, tek tada osjeća jedinstvo s ostalim hrišćanskim narodima i ostvaruje jedinstvo s Bogom. Romski narod je neobične i zagonetne istorijske sudbine, narod koji je ostao jednim delom svojim izborom, a delom tuđe krivice bez zemaljske otadžbine. Romi su u velikom broju pravoslavni hrišćani. Roma hrišćana je bilo pre Rusa i Srba, ali nažalost nisu do sada imali ni Biblije ni liturgije na svom jeziku. Sada se je među nama našao čovek izuzetne kulture i vere, koji je shvatio da zbog suštinskog preobražaja njegovom narodu treba pružiti reč Hristovu na romskom. Rad Trifuna Dimića je prosvetiteljski, misionarski i apostolski. Trifun Dimić smatra da Romi bez neke ozbiljne šanse da ostvare pravo na svoju kulturu, jezik i slobodno ispovedanje vere, malo vrede među drugim narodima. Ovim delom nije učinjen ni najmanji korak koji bi značio asimilaciju, kazao je tada Dimić. Integrišući se u veliku hrišćansku zajednicu, pokušavamo da obezbedimo romskom narodu mesto u istoriji i religiji, a time će biti prekinut egzodus Roma koji se teško zaustavlja. Prezviter Vladimir Vukašinović, predstavnik je izdavačke kuće eparhije Bačke, Beseda, koja je u saradnji sa kulturno-prosvetnom zajednicom Vojvodina izdala prevod Služebnika. Insistiranjem na uvođenju jednog novog jezika u bogoslužbeni život pravoslavne crkve, poštovan je kulturni identitet jednog naroda, rekao je tadašnji prezviter Vukašinović. Poštovanje i primanje jezika kroz bogoslužbenu upotrebu pokazuje da je pravoslavnoj crkvi stran i dalek etnofiletizam i nezdravi nacionalizam, paganski i antijevanđelijski. Svi pravoslavni slovenski narodi sticali su svoju veru i kulturu služebnikom. O samom prevodu sud će dati eksperti, a što se tiče jezičke strane, na njega nećemo dugo čekati. A kada je bogoslovska strana u pitanju, bit će to zanimljiv primjer uzajemnog odnosa. Služebnik tek tada treba da sazda sebi bogoslovi i kritičare u narodu koji je njima obogatio svoju kulturu. Da prevod služebnika ugleda svetlo dana, pomogla je i novosadska štamparija Agape u Beogradu, je prva sveta liturgija na romskom jeziku služena 19. decembra 1994. godine, a u povodu održavanja prve svetske konferencije glavnih i odgovornih urednika romskih glasila, koje je u organizaciji Romskog kulturnog kluba održana od 17. do 20. decembra 1994. godine. Liturgiju je uz sasluženje brojnih sveštenika i hora eparhije Bačke služio episkop Bački Irinej.
Tako je započelo. Kako je nastavljeno, vidjet ćemo mnogo toga kada su počele u stvari propovedi na romskom jeziku. Jer liturgija je jedno, a propovedi su drugo. Mi u današnjoj emisiji želimo da vam kažemo i ponešto o tim propovedima koje su se tokom godina između prvog i drugog svjetskog rata događale u različitim krajevima. Evo jednog primjera o propovedanju na romskom jeziku u kome je pisalo 40. godina 20. veka u jednom listu u Hrvatskoj. U tom tekstu se između ostalo kaže: u nedjelju 23. aprila je župnik u Svetoj Klari gospodin Josip Panić najavio vernicima da će u župnoj crkvi u Odri održati proštenje u čast Svetog Juraja, kako na teritoriji ovih župa, naime u Svetoj Klari i u Odri, živi oko 800 cigana, piše u tekstu, a Sveti Juraj, tu se naravno misli na Svetog Đurđa, je kod katoličkih cigana naročito poštovan kao dan proleća. To je župnik gospodin Panić upozorio da će u Odri toga dana biti jedna propovedna za cigane, a na njihovom ciganskom jeziku. Razumljivo je da je ta činjenica privukla u Odru vrlo veliki broj onih koji su bili prisutni, najpre cigana pre svega, a onda i drugu. Propoved na ciganskom jeziku održao je župnik iz Svetog Križa Antun Medved, koji je već 20 godina u tom vremenu proučavao romski jezik i napisao je i udžbenik u tom jeziku. U ovoj propovedi gospodin Medved naročito upozorio Rome na hrišćanski način života i obodrio ih da s primjedom da katolička crkva smatra Rome jednakopravne sa drugim narodnostima. Da kažemo i nekoliko informacija još u hramu Sveta Tri Jarka u Novom Sadu 12. oktobra 2010. godine na Miholjdan služena je liturgija Svetog Jovana Zlatoustog na romskom jeziku. Delove ove liturgije inače je komponovao Zoran Mulić, dirigent iz Novog Sada, Rom po nacionalnosti naravno. Želim da kažem da romski jezik, tvrde neki poznavaoci, i sličan sa novoindijskim jezicima, to govorim zbog prevoda liturgije na romski jezik, a to je posebno govorio i o tome pisao Branko Veradičević u knjizi Ciganska poezija. Još koju reč o Antunu Medvedu, koji je inače sveštenik, koji se veoma zanimao za Rome i njihov jezik, ali ga ništa od njegovih tekstova nije skoro do danas objavljeno. Nedavno je istoričar Daniel Vojak iz Zagreba pronašao originalnu dokumentaciju tog sveštenika koju čuva njegova porodica. Uvereni smo da će se uskoro pojaviti i neki od tekstova ili knjiga iz tih dokumenata. Cigani, kaže se u ovom tekstu, koji je stalno boravio u Svetoj Klari i Odri, te okolnim selima, dobrim delom bave se zemljoradnjom, posjeduju i drvene ili zidane kuće, ore, kopaju, seju i žanju na svojim poljima i rade na tuđim zemljama. To su cigani već privikli se na seljački način života i napustili su svoj nomadski na život. Ipak još jedan znatan deo njih živi pod čergama, zapisano je u ovom tekstu. Šta se sa tim narodom događalo samo godinu dana kasnije, dakle 1941. 1942. pa do 1945. godine znano je, ali nije tema današnje priče.
Propovedi na romskom jeziku posle Drugog svetskog rata započeti su sa služenjem liturgija u kojima su zajedno činodejstvovali episkop Bački Irinej sa svojim saradnicima i gospodin Trifon Dimić, prevodilac Biblije i drugih bogoslužbenih knjiga na romski jezik. Do sada je organizovano 8 služenja liturgije, od kojih je 7 bilo u Novom Sadu i jedno u Beogradu, i svakom prilikom je održana propoved na romskom jeziku. U mnogim državama, kao i u Srbiji, u školama postoji predmet veronauka. Taj predmet je u nekim državama izučavan još od davnih vremena, a u nekim su upravljeni prekidi u periodu između 1945. i 1980. godine, iako se crkva u Srbiji već duže vremena zalagala za uvođenje veronauke kao redovnog predmeta, to je učinjeno tek pre nekoliko godina. U katoličkim sredinama tamošnja crkva je imala više uspeha među vernicima, od kojih je veliki broj bio romskog porekla. Primjer radi, u Slovačkoj, Češkoj, Rumuniji, Hrvatskoj, Austriji i još nekim zemljama koristi se obiman materijal, a negde postoje i udžbenici iz kojih se uči veronauka. U novije vreme u Srbiji je priređeno nekoliko udžbenika ili knjižica iz kojih mali Romi na sopstvenom jeziku, mnogo više nego do sada, mogu saznati o pravoslavnoj veri. Trifun Dimić je jedan od začetnika takve inicijative, a kasnije je to nastavio Zlatomir Jovanović i još jedan broj prevodilaca koji su se trudili da prirede ovakve udžbenike za male Rome. Dvojezični udžbenici na Božijem putu, koje je sa svojim suradnicima priredila sestra Karolina Miljak i izdala nakladnička kuća Glas koncila.
Sada prelazimo na udžbenike koji koristi katolička crkva, i to u Hrvatskoj posebno.
Nose naslove na jeziku lovara Pe devleskoro drom, na jeziku bajaša Pa kalje demizouluj, a hrvatski se prevod nalazi u oba udžbenika. Dvoranu Venac ispunili su tada brojni uglednici i predstavnici građanskih vlasti, Romi i predstavnici katoličke crkve, koji je predstavljao varaždinski biskup i predsjednik odbora za pastoral Roma pri Hrvatskoj katoličkoj crkvi monsignor Marko Culej, te generalni vikar Zagrebačke nadbiskupije monsignor Vladimir Stanković.
To je inače bilo prilikom promocije ovoga udžbenika i želimo još da vam kažemo sljedeće.
Na predstavljanje udžbenika došli su visoki predstavnici odbora za pastoral Roma iz Italije i Slovenije. Monsignor Stanković istaknuo je da je izdavanje udžbenika važna stanica na tom putu, a reč je o događaju međunarodnog karaktera. Svi ti sadržaji, praćeni intenzivnom snagom ilustracija, grade most između vere i kulture Roma, kao i most između verske kulture, svetske i hrvatske baštine, s verskim svedočanstvom osobe romske nacionalnosti, zaključuje tom prilikom predstojnik Nacionalnog katehetskog ureda Ivica Pažin. Udžbenik na Božijem putu, koji se sastoji od 6 poglavlja koja prate najvažnije momente povesti spasenja, predstavljaju lik Isusa Krista te najvažnije tačke u liturgijskoj godini, video prezentacijom i predstavio direktor Glase koncila Pintarić. Istakao je da crteži zajedno s tekstualnim delom udžbenika imaju snažnu komunikacijsku snagu i vizualiziraju u dokumentarnom i umetničkom smislu, a u službi su inkulturacije evanđeoske poruke. Drugi deo svečanosti predstavljanja održan je u dvorištu Glase koncila, za vreme kojeg je između ostalih čestitke izdavačkom timu veronaučnih udžbenika izrekla viša savjetnica u Ministarstvu obrazovanja i sporta za nacionalne manjine Jadranka Huljev. Thank you.
patjenje obradači šatru, kak pesnija ljubinje raskritaj, kak odblisk trivožni kastru, kak dada divčonka smugljanka i griva pričom padila. Iz bubna mrazka tihim zvonki i oligra na drugu kazva. Lučenjec ciganski pljašti, a dvoj azarnoj, njemske sumnječnije grašti, nje razmah duši svjetloj. Lučenjec ciganski pljašti, Agnjivoj azarnoj, mjesto sumničnije graški, gdje razmah duši svjetloj. Stalni patik riva žara, a muh divčonka kustrije. Divčonka rvanule skat vječer, u lipki svanje i nje taja. Pani viles na svječe, ciganska ja pljaska maja. Ciganski pljaški, Agnjivoj azarnoj, mjeste sumničije graški, mnje razmah duši tjeploj. Lučenjec, ciganski pljaški, Agnjivoj azarnoj, mjeste sumničije graški, mnje razmah duši.
Radio Beograd 1.
Subotica 88,9.
Vršac 95,7.
Novi Sad 94,5.
Beograd 88,3, 94,5 i 95,3.
Šabac 104,5.
Čačak 91,8.
Kraljevo 88,1.
Užice 90,6.
Niš 96,9.
Leskovac 91,5.
Vranje 87,6.
Novi Pazar 96,5. Radio Beograd 1.
Poštovani slušalci, to bi bili samo neki delovi teksta o raznim prevodima udžbenika kako u pravoslavnoj, tako i u katoličkoj religiji. Međutim, postoje i rečnici romskih religijskih termina i sad bismo želili da vam kažemo nešto o tome. Nekoliko prevoda biblijskih tekstova ili pak pojedinih evanđelja imaju na kraju manje rečnike verskih termina koji se odnose u romskom ili su nedovoljno poznati širokoj javnosti, a posebno njenom manje obrazovanom delu. Prvi romski rečnik svetopisamskih termina nameravao je da u okviru svog prevoda evanđelja po Luki uradi George Borrow, ali izdavači nisu hteli da to finansiraju, pa je taj prevod ostao bez rečnika. Inače, Pravi rečnici romskih bogoslovskih termina i izraza gotovo da ne postoje, ali postoje samo neki koji se tako mogu nazvati. Uradio ih je samo nekoliko autora na kraju prevoda biblijskih tekstova koje su oni prevodili. Jedan od njih je Valdemar Kalinjin, koji na kraju svoga prevoda Starog i Novog Zaveta na latvijski romski dijalekat to učinio. U nastavku ovog teksta donosimo i prikaz jednog takvog rečnika koji je sačinjen u Srbiji. Ovaj mali rečnik može se smatrati prvim rečnikom takve vrste u našoj zemlji.
Romsko-srpsko-engleski rečnik religijskih reči i izraza priredio je Vladimir Jovanović, a štampala je u tiražu od 250 primjeraka iz Niša 2001. godine. U rečniku je zapisano i ovo. Ova studija je proizvod istraživanja dvojake vrste. Sa jedne strane ona predstavlja proizvod analitičkog proučavanja literature o romskom jeziku, kao i dostupnog leksikografskog rada na centralno-balkanskom prostoru. Drugi deo je neposredno istraživanje terminologije i vokabulara vezanog za religijski iskustveni život Roma u Srbiji na osnovu jezičke institucije i kompetencije matičnih govornika romskog jezika. Što se tiče prvog vida rada na ovom projektu, on se u mnogome oslanja na dragocene leksikografsko delovanje rada Uhlika na romskom jeziku. Kako su njegovi rečnici jedini ove vrste u našoj zemlji, sasvim je razumljivo da velika zasluga i neizmjerna pomoć u izradi ovakvog glosara pripada upravo njima. Međutim, s obzirom na to da su oba rečnika sačinjena i izdata u jedno drugo doba, odnosno između 1945. i 1990. godine, kada je na prostorima bivše SFRJ dominantna ideologija bila socijalistička ili komunistička, primjetan je određen nedostatak u rečima koje imaju bliže religijsko određenje. Drugim rečima, verovatno bi rečnici Rada Uhlika bili bogatiji kada je reč o religijskim pojmovima, da je njegov rad bio obavljen u jednom manje totalitarnom okruženju. Sa druge strane, ovaj rečnik, imajući za cilj poređenje oblika romskog jezika na nešto širem geografskom području od Srbije, nosi odlike rečničkih poduhvata Uhlika i Petrovskog, simbiotički i džambaskog i kovačkog dijalekta u Makedoniji. Rečnik obuhvata sve zabeležene oblike za pojedine pojmove, bilo da se radi o dijalektološkim varijacijama, odnosno različitim oblicima reči koje su u upotrebi u određenim arealima gde se koristi romski jezik, Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Makedonija, ili dijalektima unutar njih, bilo da je reč o minimalnom fonološkim odstupanjima koja imaju semantičke distinktivne funkcije. Naprimjer, devlikano ađ, božanski, božiji, i devlikano ađa, bogovski, božanski, božiji, pobožan. Također su i pod posebnim odrednicama uneti isti oblici koji se u različitim zajednicama, kao kod čhorvitalo, hođa, odnosno čhorvitalos, sveštenik. Kako romski jezik ne poznaju infinitiv, glagoli su dati kao i drugde u leksikografiji romskog u obliku prvog lica jednine za sadašnje vreme, dok su pridevi dati u muškom rodu jednine. Na kraju treba istaći da je u okviru ovog glosara mesto našlo 630 termina, imena i izraza i da su u obzir uzimane samo reči koje nedvosmisleno pripadaju registru religije, odnosno da su ovde zabeležene reči koje se dovode u vezu jedino sa religijskim životom i praksom. Dakle, rečnik koji je proizvod ove studije odslikava sa jezičkog stanovišta ulogu religije u svakodnevnom životu Roma. Od koliko je važnosti religije i verski život u određenju nacionalnog ili narodnog identiteta drugih u poimanju Roma, potvrdit će i činjenica koju navodimo. U raznim oblastima cigani nazivaju pripadnike drugih naroda različitim imenima. Imenom gađo označavaju pripadnike onog naroda u čijoj se zemlji nalaze. Ime das označava redovno pripadnika onog naroda koji je u nedavnoj prošlosti bio u manje više podčinjenom položaju. Ima još i simboličkih imena, kao na primjer u Bosanskoj Krajini. Trinenajengo znači Srbin, Panđnajengo Hrvat, a Dešnajengo Musliman, jer se jedni mole Bogu sa tri prsta, sa druge strane, sledeća kratka legenda govori dosta o romskom poimanju životnih prioriteta i posvećenosti religiji. Silni romski car Penga sagradio je nebesku bogomolju koja je bila napravljena od masnog sira i sudžuka, ali siroti Romi, onakvi kakve ih je Bog dao, gladni i mršavi, željni dobrog zaloga, navalili na Božiju kuću, pa je za tri dana smazali, tvrdi Rade Uhrik. Mada ovaj rečnik religijskih termina ne pretenduje na iscrpnost i treba ga shvatiti kao inicijalni napor ili osnovu za dalje proučavanje, izvesne generacije u vezi sa romskom religijskom leksikom se mogu izvesti. Na osnovu analize materijala prikupljenog za rečnik mogu se izvesti četiri zaključka. Unutar religijskog pojmovnika u romskom jeziku izdvaja se jedno leksičko jezgro sastavljeno od reči koje su u opticaju na širokom prostoru govorne zajednice, bez obzira na veroispovest govornika. Pomenuti zaključak se ogleda kako kroz pojmove opštije karaktera, bog del devel, božanstvo devlipe, vera paćape, paćape, grešnost došalipe, tako i posebnijeg, svetinja sumnalipe, krštenje trušulipe, nečastivi beng i bogomolja kangeri. Velika razlika nije uočljiva ni kada se uzimaju u obzir različiti dijalekti, što se vidi u poređenjem reči koje se odnose na ove pojmove sa makedonskog i srpskog govornog područja. Naredna specifičnost odnosi se na različite oblike reči koje označavaju sveštena lica. Postoje opšte reči kojima se referira na sveštenike, kao što su čorvitalo i rašaj. Međutim, za svešteno lice muslimanske veroispovesti na srpskom govornom području izdvaja se reč džilabno kao posebna, što beleži Rade Uhlik, a na makedonskom hođa. Uočljiva je velika varijabilnost u nazivima za pripadnike pojedinih veroispovesti. Zavisno od područja i pripadnosti veri, hrišćanin je balamno, das, trušulupno, gađo, hristijani, musliman, dešenjengo, gađo, gomi, muslimani, horahaj, a jevrejin, ahudija, biboldo, čindebalengo, džut, jahudija, halo, hohalo. Kao posljednje uopštavanje može se izvesti postojanje visoke homogenosti u nazivima za glavne verske praznike kod Roma različitih konfesija. Za Rome hrišćane to su Patrađi i Kulunda, a za pripadnike Islama Bajram i Ramazan. Imajući u vidu drugu, treću i četvrtu tezu, može se zaključiti da način života Roma i istorijski kontekst koji determiniše njihov položaj bitno određuje pojmovnik kojim se služe u religijskoj komunikaciji. Utoliko se potvrđuje pravilo da između socijalnog i lingvističkog aspekta postoji uzajamna sprega, odnosno da su ove sfere nerazdvojive posmatrajući opštu situaciju u kojoj su se Romi nalazili. U vremenima koja su pred nama, romski religijski vokabular će se sve više bogatiti terminologijom koja se koristi u protestantskom duhovnom životu. Razlog tome je što se sve veći broj Roma prihvata različita protestantska verska opredeljenja.
Eto, poštovani slušalci, bio je to tekst o terminologiji koja se koristi među Romima, a u različitim religijskim pravcima. Naravno, ovo što na kraju čusmo, a to da se sve više prihvataju protestantske religije kod Roma, bit će predmet naše diskusije u nekoj od narednih emisija.
Savatoni emisija realizujeme o Dragoljubacković, taj je Una Beriša, tehnika legarge Milanka Pešić.